Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie Lietuvos totorių bendruomenės. Taigi šioje laidoje jums pasakos, su jumis bendraus Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Mykolo Riomerio universiteto afilijuotasis profesorius Adas Jakubauskas. Jį kalbina Liutauras Serapinas, taigi sveikinuosi su gerbiamu profesoriumi Adu Jakubausku. Labadiena, garbėjai Jėzui Kristui.
Labadiena.
Ačiū, kad atvykote į Marijos radiją ir radio klausytojams galėsite atskleisti nuostabios bendruomenių grupės, kuri Lietuvoje labai nuo seno gyvena, dabartį. Taigi susitinkame su Lietuvos totorių bendruomenės atstovu. Šie metai Lietuvoje yra minimi kaip totorių metai. Prašome trumpai pristatyti totorių istoriją Lietuvoje ir kodėl šie metai taip yra minimi.
Na, iš tiesų, ačiū labai, kad pakvietėte į laidą. Man labai svarbu šiandieną pašnekėti apie mano tautinę bendruomenę ir pasidalinti, kuogi jį gyvena, papasakoti šiek tiek apie istoriją, etiką, moralės normas. Taigi, idėja kilo prašyti Lietuvos Respublikos Seimo šiuos, taigi 2021 metus paskelbti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais. Kilo, kaip mes prieš 5-7 metų perskaitėme, kad Lenkų istorikas Macijus Strijkovskis savo veikale kronika, kuri buvo išleista Karaliaučiuje 1562 metais, parašė, kad pirmieji totoriai atvyko į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, valdant didžiajam kunigaikščiui Gediminui dar 1319-20 metais. Tuo metu Aukso ordos valdovu buvo Hanas Uzbekas, tai buvo pats klestėjimo pikas Aukso ordos ir iš tiesų taip suprantu, kad ta sąjunga, kuri buvo reikalinga bendroje kovoje, jinai buvo realizuota. Deja, apie vėlesnius mūsų pirmosios bangos totorių karių, atvykėlių karių ženklus mes duomenų neturime, taip suprantame, kad greičiausiai jie įsiliejo arba integravosi į vietos visuomenę, papildė vietos gyventojų skaičių ir galime kalbėti, kad kitos bangos buvo jau valdant kunigaikščiams Algirdui ir Vytautui Didžiajam. Taigi, aš esu palikonis tų Lietuvos totorių, kurie atvyko 1397 metais į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Taigi, gyvename čia virš 620 metų. Kas įdomiausia, labai daug legendų sklando apie tuomet nuverstojo Hano Tochtomyšo atvykimą į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kadangi jis atvyko su savo kariuomenės likučiais, su savo svita, savo šeima, sūnumis, atvyko per Kijevą, apsistojo Trakose iš pradžių, paskui Lydos pilyje, sklando įvairios legendos, kad neva Hanas Tochtomyšas su savimi atsivežė 14 gurguolių aukso ordos iždo, kuris buvo paslėptas Lydos apylinkėse, tai ir panašių įvairiausių legendų. Bet iš tiesų aukso ordo tuo metu buvusi didžiausia pasaulio galybė, iš tiesų Hano Tochtomyšo laikotarpiu buvo susilpusi ir per 40 metų sostė pasikeitė po Hano Tochtomyšo apie 40 hanų, taigi gyventojai, paprasti gyventojai jausdami tokią, sakykime, šiek tiek turėdami tokį šiek tiek neužtikrintumą dėl savo ateities, nusprendė pasirinkti saugesnį gyvenimą, taigi vyko į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir čia kūrėsi. Beje, mes turėtume pasakyti, kad Lietuvos totoriai tai yra etninė grupė, kuri šiandieną gyvena Lietuvoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje. Lietuvoje apie 3000 žmonių, Lenkijoje taip pat apie 3000 žmonių, na ir Baltarusijoje kažkur 6-7 tūkstančiai žmonių. Bet labai gaila, mes buvom pamiršę savo gentainius Ukrainoje, Voluinėje. Ten yra kaimas, kuriame totoriai gyveno ištisus šimtmečius, bet dėja 20-ojo amžiaus antroje pusėje bendruomenė praktiškai sunyko ir liudininkų teigimu, kurie ten yra buvę, žmonės tik prisimena, kad jų seneliai, proseneliai, na, buvo totoriai, išpažino islamo tikėjimą. Ir praktiškai Jufkovcų kaimas, kuris dabar yra Valūnėje, jisai asimiliavosi. Šiaip galima kalbėti labai plačiai apie Lietuvos totorius, kadangi jie paliko labai didelį pėdsaką. Čia pirmiausia, Karybos istorija padėjo Lietuvai kovoti su visais be išimties jos priešais. Tame tarpe ir turkais, kurie išpažino tą patį tikėjimą kaip Lietuvos totoriai, dalyvavo visose be išimties sukilimuose, pradedant 1794 metų Tado Kosciuškos sukilimu ir 1831, 1863, 64 metų sukilime. Na ir įdomu tai, kad kartu su Napoleonu mūsų protėviai įsijungė išvaduoti savo tėvynę ir Vilniaus mečetėje paskelbė tokį kreipimąsi į savo tautiečius, kad bus formuojamas pulkas iš Lietuvos totorių, kuris įsilies į jo imperatoriškosios didenybės gvardiją, bet dėl Lietuvos totorių neskaitlingumo buvo suformuotas viso labo eskadronas, kuris su Napoleonu dalyvavo visuose mūšiuose, nukako iki Maskvos, labai stipriai nukraujavo, bet kas įdomiausia, Lietuvos totoriai su Napoleonu buvo jo žygyje traukiantis per Vilnių į Paryžių, ir praktiškai laikė, kad jų priesaika nebesaisto, kada Napoleonas buvo ištremtas į Šventosios Elenos salą. Taigi po to jie sugrįžo, tiesa nedaug jų sugrįžo. Ir kas įdomiausia, tuomet matomai buvo kažkoks dar garbės kodeksas, caro valdžia nesiėmė jokių sankcijų sugrįžusiems, ką negalima pasakyti, sakykime, apie 1831 arba 64 sukilėlius. Tada iš totorių buvo atimami dvarai, atimami jų laipsniai, titulai. Iš tiesų, tuomet mūsų tautiečiai labai stipriai nukraujavo. Didžiausias, kaip minėjau, indėlis, tai yra indėlis į karybą. Aš su kolegomis esu parašiau knygą Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje. Ir kada pradėjome dirbti ties knyga, o dirbome ties ją nei daug, nei mažai apie 7 metus, aptikome, kad iš Lietuvos totorių, kurie dabar gyvena Lietuvoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje, įvairiuose kariuomenėse nuo LDK byrėjimo laikotarpio iki perversmo Rusijoje, kilo arti 50 generolų įvairiuose kariuomenėse. Tai iš tiesų iš tokios nedidelės tautinės grupės toks didelis skaičius nuošimtis aukščiausių kariuomenės karininkų. Tai ko gero totoriai to ir pasižymėjo daugiausiai, bet 19 amžiuje, 20 amžiaus pradžioje pradėjo rastis ir kitų profesijų žmonių, tai ir gydytojų, mokytojų, laisvųjų profesijų atstovų. Galiu pasakyti, kad vienas iš totorių politinės ekonomijos profesorius Michailas Tuhan Baranovskis turėjo pasaulinį pripažinimą kaip politinės ekonomijos specialistas, kuris pirmasis, beje, aprašė kapitalizmo krizes. Ir jo veikalai yra išversti turbūt į daugelį pasaulio kalbų. Tai turime iš tiesų kuo didžiuotis. Na, kitas žmogus, kuris turbūt vertas mano būti pažymėtas čia, tai yra generolas leitenantas Motiejus Sulkevičius, kuris bandė padėti Krymo totoriams įtvirtinti savo nepriklausomybę, buvo Krymo demokratinės respublikos ministrų pirmininku, bet dėja nepavykus šitai kilniai misijai pasitraukė į Azerbaidžaną ir ten giminingai azerbaidžaniečių tautai padėjo sukurti 30 000 vyrų kariuomenę. Ir ėjo generalinio štabo viršininko pareigas, bet dėja įsiveržus į Baku bolševikams 20 metų balandžio mėnesį buvo areštuotas, o Liepos mėnesį buvo sušaudytas. Tai tokių labai gražių pavyzdžių, kada žmonės atidavė savo gyvybę už šviesius idealus, turime iš tiesų daug. Galėčiau paminėti generolą Chaleckį pravardę Amintovskis, kuris prisijungęs prie 1831 metų sukilimo buvo aukščiausias turbūt rangų karininkas ir subūręs atskirą pulką Voluinėje, jam vadovavęs ir nesėkmingai žlugus sukilimui, persikėlė į Paryžių, ten gyveno ir, kas įdomiausia, jau būdamas senyvo amžiaus, dalyvavo Paryžiaus komunos mūšiuose ir yra palaidotas Paryžiaus Charles Lafes kapinėse, tai per Lašes kapinėse, tai iš tiesų tokių žmonių galime rasti ne vieną ir ne du. Mes, kaip minėjome, esame parašę knygą apie iškiliausius Lietuvos totorius, kurią galima skaityti lietuvių, lenkų, rusų. Dabar jau knyga išversta į anglų kalbą, bus šiemet išleista ir verčiama jinai yra į turkų kalbą. Tai mes matome, kad domėjimasis Lietuvos totoriais yra ne tik tai Lietuvoje, bet labai labai toli ir už jos ribų.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą apie Lietuvos totorių bendruomenės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ir šioje laidoje maloniai sutiko dalyvauti ir pasakoja Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Mykolo Riomerio profesorius Adas Jakubauskas. Taigi tęsiame pokalbį. Jau papasakojote ir apie kaip Lietuvos totoriai atvyko į čia, papasakojate truputį ir tokių istorinių faktų. Jūs paminėjote, jog totoriai yra islamo tikėjimo. Dažnai Lietuvoje jūs painioja su karaimais. Kodėl taip yra?
Na, sunku pasakyti. Turbūt žmonių įsivaizdavime totoriai ir karaimai yra viena tauta, bet taip nėra. Lietuvos totoriai yra islamo išpažinėjai. Tuo tarpu karaimai turi savo atskirą religiją, kuri galutinai susiformavo 8 amžiuje dabartinio Irako teritorijoje. Ir karaimų tikėjimas yra judaizmo atšaka, skaitomas Senasis testamentas. Bet turbūt čia nėra esmė, tai dvi giminingos tiurkų tautos. Aš šiandieną turbūt daugiau papasakosiu apie Lietuvos totorius, nes tai tauta, kuri atsinešė čia islamą. Kada Lietuvos totoriai atvyko į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, tuo pačiu metu vyko Lietuvos krikštas. Tai praktiškai Lietuvos totoriai, taip pat, na, islamas yra senoji Lietuvos religija, kuriai yra virš 600 metų. Ir labai būna keista, kada kalbi su žmonėmis ir jie nežino, kad Lietuvos žemėje taip ilgai ir draugiškai, broliškai, petis petin su lietuviais, lenkais, kitų tautybių žmonėmis gyvena ir Lietuvos totoriai. Tai aš galiu pasakyti, kad Lietuvos totoriai ilgą laiką, ko gero 500 metus, buvo vieninteliai islamo išpažinėjai Lietuvoje. LDK teritorijoje pagal istorinius šaltinius turėjo būti iki 60 mečečių arba maldos namų ir tokiose svarbiausiose vietose kaip Vilnius, tuomet totorių Lukiškės buvo Vilniaus priemiesčių, Vilniaus mečetė, Trakų mečetė, kuri buvo sugriauta 1610 metų Liepos 9 dieną, 40 totorių mečetė, Nemėžio mečetė ir visa galybė, Raižių mečetė ir visa galybė mečečių dabartinės Baltarusijos teritorijoje. Kalba apie šios etninės grupės, na, istorinę gelmę. Galų gale Lenkijoje egzistuojančios Kuršunianų ir Bohonikų mečetės, kurios traukia labai minės turistų, kurie domisi Lietuvos totorių kultūra. Iš tiesų, mūsų protėviai, apsigyvendami čia Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, pasiėmė tam tikras vietos tradicijas, pasirinkdami ir savo, tęsdami ir savo tradicijas. Aš galiu pasakyti, kad Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje išimtinai musulmonų maldos namai buvo statomi iš medžio. Ir pats negalėjau savo rasti atsakymą, kodėl tai buvo. Ir tik tai pirmoji mečetė mūrinė buvo pastatyta tuo metu Minske 1906 metais O 1930 metais Lietuvos Respublikos vyriausybė Kaune padėjo Lietuvos totoriams pastatyti kitą mūrinę mečetę skirtą islamo reprezentacijai Kaune. Taigi, dirbdamas su istoriniais šaltiniais, radau vieną nuorodą, kad 17 amžiaus pradžioje Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina uždraudė musulmonams statyti mečetes iš kitokios medžiagos negu medis. Vildamosis tuo, kad medis yra trumpalaikė medžiaga ir sunykus mečetėms Lietuvos totoriai atsivers į katalikų tikėjimą. Bet kaip matome, taip neįvyko. Lietuvos totoriai buvo labai ištikimi savo religijai ir yra ištikimi iki šiol, nors iš tiesų nesupranta arabų rašto, mokosi maldų atmintinai, bet šita savasties dalis, jinai yra labai tvirta. Ir kada Lietuvos totoriaus klausimą buvo prieš 100 metų, pirmas atsakymas savo identifikavimo buvo: esu musulmonas, po to totorius. Praėjus 100 metų vietomis pasikeitė identifikavimas, totoriai save apibūdindavo: esu totorius, paskui musulmonas. Taigi, ačiū Dievui, turime Lietuvoje stiprią pakankamai Lietuvos totorių bendruomenę, nors prieš 400 metų mūsų bendruomenė prarado gimtąją kalbą ir atrodytų, kad nebuvo jokių šansų išlikti, neturint gimtosios kalbos, bet mes išlikome ir greičiausiai tas pagrindas, kuris mus išsaugojo, buvo skirtinga religija nuo vietos gyventojų. Jeigu mes būtume išpažinę tą pačią religiją, greičiausiai mes būtum labai greitai ištirpę, po kokių 100 metų Lietuvos totorių greičiausiai nebūtų Lietuvoje likę, bet islamo religija išsaugojo Lietuvos totorius. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, jau čia filologiniu aspektu galėčiau pasakyti, praradę gimtąją kalbą Lietuvos totoriai pradėjo rašyti tekstus senosiomis slavų kalbomis, tiksliau rusėnų kalba, naudodami arabiškus rašmenis. Ir tai yra tam tikras unikumas, kadangi tai yra labai didelė retenybė ir pasaulyje galima sutikti tik tai 2 valstybėse, kur tai buvo fiksuota, tai yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir vėliau susiformavusi Bosnija, kur taip pat slaviški tekstai buvo rašomi arabiškais rašmenimis. Tai noriu pasakyti, kad Lietuvos totoriai į arabų raidyną įvedė 3 papildomas raides ir tie tekstai dabar yra labai stipriai tyrinėjami filologų, slavistų, bet kad perskaityti totoriškus tekstus, jie dar privalo perskaityti, išmokti arabų abėcėlę. Ir kas įdomiausia, buvo prieita nuomonės, kad totoriški tekstai geriau konservavo senosios rusėnų kalbos fonetiką negu cirkuliuojantį tuomet kirilicą. Tai iš tiesų tie tekstai dabar yra labai pareikalauti, kadangi juose daug kalbama tokiam bendražmogiškosiom temomis, daug biblinių legendų, Korano legendų, oro įvairių fiksavimų, savotiški garbės kodeksai, kaip na, šeimos galva, sakykim, turi elgti su savo žmona ir su savo vaikais ir panašus dalykai. Tai labai džiaugiuosi, kad iš tų rankraščių, kurie yra išlikę, seniausias dėja dabar nėra Lietuvoje ir matomai, kada mūsų protėviai bėgdami 1914 metais nuo Pirmojo pasaulinio karo pasitraukė į Kazanę. Tas rankraštis dabar guli Kazanės universiteto bibliotekoje ir yra datuotas 1638 metais. Tai yra vienas iš žinomų išlikusių senųjų rankraščių, o šiaip rankraščių, kuriems virš 300 metų, mes turime Lietuvos nacionalinėme muziejuje, taip pat Raižių bendruomenės nuosavybėje, sakykime, Raižių bendruomenės nuosavybėje saugomas tefsyras, o tefsyras tai yra Korano skaitimo vadovėlis, kuriam yra 300 30 metų arba šiek tiek daugiau. Ir turiu pasakyti, kad tas tefsyras yra unikalus, kad viename puslapyje yra surašytas 4 kalbomis. Tai yra senaja slavų kalba, rusėnų kalba, lenkų kalba, turkų kalba ir arabų kalba. Tai ko gero tokio unikalaus teksto kažkur kitur, kažkokiai kitoj geografiniai platumoje turbūt sunku būtų surasti.
Jūs jau paminėjote tikrai labai tokių retų žinių, nes Lietuvoje tikrai totorių bendruomenė ir painiojama su karaimais ir yra atpažįstama tik tais dalyje Lietuvos. Žemaičiai turbūt totorių nelabai pažįsta, bet jeigu kalbėti apie dabartį, Jūsų mečetė Raižiuose, memorialinė mečetė Kaune, Butrimonių miestelėje dar esantis totoriai. Ar yra daugiau likę jūsų bendruomenių? Ar susirenkate maldai? Kada susirenkate? Kokie yra jūsų papročiai maldų? Kokią šventę švenčiate?
Na, iš tiesų jūs pasakėte, paminėjote Raižius. Bronius Kviklys savo ketvirtomų enciklopediją Mūsų Lietuva mini Raižius buvus Lietuvos totorių meka ir prieškarėje ten gyvenus Raižiuose ir apylinkėse apie 170 žmonių. Turiu pasakyti dėja, kad sovietmečių, kada buvo religija draudžiama ir praktiškai žmonės lankė mečetę slapčia, paslapčia, susirinkdavo tiek daug žmonių, kad nebuvo nukristi obuoliui. Dabar stebime procesą, kaip ir stebimas praktiškai visoje Europoje. Žmonės laisvi išpažinti religiją, bet ateinančių į Dievo namus labai nedaug. Tai čia tokia bendra europinė tendencija. O dar mes turime maldos namus istorinėme 40 totorių kaime. Mečetė minima 1558 metais datuota. Beje, apie 40 totorių kaimą, kaip apie vieną seniausią ir apie seniausią mečetę, kalba ir Mykolas Lietuvis savo veikale apie totorių, lietuvių ir maskvienų papročius, kuris buvo išleistas 1550 metais. Mečetė taip pat yra Nemėžio kaime. Kaip žinia, Nemėžio kaimas kūrėsi šalia kunigaikščio Vytauto didžiojo vasaros rezidencijos ir totorių pareiga buvo tiekti kunigaikščio stalui žvėrieną, taisyti kelius, tiltus, gaudyti nusikaltelius, na ir esant karo išvykai dalyvauti karo žygyje. Tai Nemėžėje iki šiol gyvena skaitlinga Lietuvos totorių bendruomenė ir Kaune taip pat gyvena Lietuvos totoriai, bet įvyko tam tikras netikėtas dalykas, jie prarado savo mečetę. Na, apie tai aš turbūt nenorėčiau čia gilintis, čia yra juridiniai dalykai, aš tikiuosi, kad ateityje bus jie išspręsti ir ta mečetė sugrįš Lietuvos totorių jurisdikcijai. Kalbant apie šventes, turėčiau pasakyti, kad Lietuvos totoriai švenčia tas pačias šventes kaip ir visas likusysis islamo pasaulis, jos yra dvi, tai yra pasninko pabaigos šventė, turkiškai Ramadan Bayram, ir aukojimo šventė, turkiškai Kurban Bayram, kurią mūsų protėviai švenčia, na, praktiškai nuo tų laikų, kaip jie atsikėlė čia. Kas įdomiausia, prieš kokius 200 metų totoriai nustojo melstis 5 kartus paroje, kaip reglamentuoja islamo doktrina, kaip turėtų melstis tikras tikintysis, kadangi pasikeitė geografinės platumos, kurie gyveno, totoriai pradėjo versti žemės ūkiu, tarnauti kariuomenėje, tai atsirado toks įdomus reiškinys, kada visas praleistas savaitės maldas vietos totoriai melsdavosi sudėję į tokią bendrą jungtinę maldą per musulmonų šventadienį penktadienį. Aš pamenu, būdamas vaikas, stebėjau tokį reiškinį Raižiuose, kaip jungtinė malda trukdavo 2 arba iki 3 valandų. Iš tiesų tai buvo pakankamai, na, tokia gili praktika, bet dėja Lietuvoje ši praktika nunyko ir dabar kiek įmanoma bandoma grįžti prie egzistuojančio kanono. Bet būdamas Baltarusijoje, Naugarduke, beje keliaudamas su Lietuvos nepriklausomybės akto signataru Kazimieru Uoka, aš stebėjau tokį reiškinį, kada užėjęs į vietos mečetę, Naugarduko totorių mečetę, atlikęs penktadienio maldą, aš jau tikėjausi pasikalbėti su savo tautiečiais, bet žiūriu, kad malda tęsiasi dar pusvalandį, ir pastebėjęs, kad aš sėdžiu ir laukiu jų 2 valandas, supratau, kad daugiau laukti nebegaliu ir turėjau grįžti į autobusą, kuris mūsų laukia ir turėjau vežti į Lietuvą, ir supratau, kad šita senoji tradicija Baltarusijoje dar yra gyva. Tai aš galvočiau, kad reikėtų, na, kol tie žmonės gyvi, kol jie tą tradiciją žino, reikėtų padaryti, na, įamžinti garso takeliu, vaizdo takeliu, kad tai išlikt ateinančioms kartoms, kadangi šitą fenomeną, šitą reiškinį, kada visos praleistos maldos yra sudedamos į vieną didelį jungtinę maldą, susidedančią iš kelių valandų, Lietuvoje dėja mes praradome. Bet iš tiesų turiu pasakyti ir pasidžiaugti, kad Lietuvos totorių jaunimas po truputį atsigręžė į savo protėvių tradicijas ir bando patys sąmoningiausi iš Lietuvos totorių jaunuolių tęsti savo protėvių tradiciją. Tai man kelia tam tikrą džiugesį, kad mūsų bendruomenės kultūra, jinai nenunyks, o turės savo tęstinumą, nes iš tiesų mes jau greitai nueisime nuo scenos ir mūsų vietą turės užimti jaunoji karta ir aš taip suvokiu, džiaugiuosi, kad iš tiesų bus kam palikti ir jaunieji mūsų bendruomenės žmonės pratęs mūsų veiklą. Kitas dalykas, kuriuo aš norėčiau pasigirti galbūt ir pasakyti, Lietuvos totorių bendruomenė šiandieną, jos jaunoji dalis šiandieną siekia mokslo, siekia edukacijos ir iš tos nedidelės 3000 bendruomenės šiai dienai mes turime 15 mokslo daktarų, kurie doktorizavosi įvairiose srityse, turime vieną habilituotą daktarę ir 2 profesorius. Tai iš tiesų iš tokios nedidelės bendruomenės tai yra labai įspūdingas skaičius. Kai kurios didelės bendruomenės, ko gero, kurios turi 14 kartų daugiau žmonių bendruomenėse, tokiais skaičiais, ko gero, pasigirti negali. Tai čia man teikia vilties, kad bendruomenė gyva ir jinai turi perspektyvas iš tiesų vystytis. Kalbant apie Lietuvos totorių ateitį, pasaulis dėja globalėja. Mes stebime procesus, kai kurie procesai mane labai stipriai neramina kaip politologą, bet galvodamas, kad mes išgyvenę 600 metų galbūt įgijom kažkokį ypatingą geną, kuris mus saugo. Ir aš tikiuosi, kad moderniame pasaulyje mes galėsime išlikti ir tęsti savo egzistenciją.
Na ir šios dienos aktualijų tokioje srovėje visą laiką, girdimas yra tas vadinamas nerimas, emigrantai gali Lietuvoje išstumti mus iš savo autentiško krašto ir taip toliau. Žmonės galbūt yra gazdinami, bauginami, kuriama tam tikrai tampa, jinai galbūt yra kažkokie su tikslu, galbūt, bet mes tai dažnai girdime. Gera proga jūsų paklausti Lietuvos totorių. Kaip jums pavyksta išlaikyti tapatybę, kai aplinkui tiek daug nerimo?
Žinot, aš jau darinai atsakiau iš tą klausimą, tai ko gero moralės normų laikymasis, tam tikras kodeksas. Žinot, asmeniškai, aš laikausi labai gražių pranašo Muhamedo pamokymų, kurį galėčiau vieną čia ir pacituoti. Dažnai mūsuose yra taip, kad mes turime įvairių finansinių įsipareigojimų, samdydami kažkokius žmonės atlikti kažkokius darbus, tai laikausi tokios nuostatos, kuri labai yra mano galva graži ir yra pranašo hadisuose. Pacituosiu, atsiskaityk su darbininku iki to laiko, kol jam netaušo prakaitas ant kaktos. Tai iš tiesų labai gražu, labai graži sentencija, labai graži mintis ir būti padoriu, būti sąžiningu, vykdyti savo įsipareigojimus, mano galva, tai yra labai svarbu, nesvarbu, kokioje epochoje žmogus begyventų. O kalbant apie dabarties išbandymus, tai aš turiu pasakyti, kad taip, tai yra išbandymas ne tik tai pačiai Lietuvai, bet mes galvojame taip pat išbandymas ir senajai islamo bendruomenėmis, irgi galvojame, kad galime būti išstumti arba paveikti. Bet suprantat, žiūrėdami į ateitį, į priekį, mes prieš 1,5 metų teikėme į vieną Norvegijos fondą projektą, tarptautinį projektą, siūlydami pagalbą Lietuvos Respublikai, integruojant pabėgėlius į Lietuvą per Lietuvos totorių bendruomenę ir per tautinių bendryjų namus, kurie yra Vilniuje, Raugyklos gatvė 25. Nes mes galėjom padėti savo dvasiniais patarnavimais, mes galėjome įvairias šventes švesti kartu mūsų kultūros centruose, o Lietuvos Respublikos įstatymų, konstitucijos, lietuvių kalbos mokytis tautinių bendryjų namuose. Deja, projektas nebuvo laimėtas, Ir aš labai dabar apgailestauju, kaip mes galėtume šioje situacijoje prisidėti, na, bandant integruoti tos žmonės, kuriems Lietuvos Respublika leis pasilikti. Nes aš suprantu, kad turbūt 90 ar 95% žmonių, kurie atėjo į Lietuvą, bet nėra pabėgėliai nuo karo, o tai yra tokie ekonominiai migrantai, vienokie turės sugrįžti į savo kilmės šalį, o tie žmonės, kurie bėga nuo karo ir bando išgelbėti savo ir savo vaikų gyvybės, jie pasiliks čia. Tai tokių žmonių, aišku, bus nedaug, bet mes norėjome padėti Lietuvos valstybei tos žmonės integruoti. Na, mes, aišku, galėsim ir tai padėti, tos žmonės integruoti, tik tai norėčiau, kad, na, sulauktume tokio kvietimo, tokio prašymo. Dėja, tokio kvietimo ir tokio prašymo mes dar nesulaukėme, bet kas žino.
Na ir laidos pabaigai norisi grįžti į tą laikotarpį, kai 1993 metais lankėsi popiežius Jonas Paulius II ir jūs susitikote su juo, buvote asmeniškai susitikime, buvote apdovanotas Jono Pauliaus II atminimo medaliu jo apsilankimo Lietuvoje proga. Koks tai buvo susitikimas?
Na, žinote, tai buvo tarp religinis susitikimas su pontifiku, buvo pakviesti sentikių atstovai, stačiatikių, judėjų, karaimų ir musulmonų atstovai. Dabartinėje nunciatūroje mūsų susirinko arti 40 žmonių. Popiežius turėjo galimybę, delegacijų vadovai, betarpiškai pabendrauti su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Tai kada man atėjo mano eilė kalbėti, o popiežius musulmonams totoriams skyrė kažkur apie 5 minutes, mes kalbėjome beje lenkų kalba, aš kalbu laisvai lenkiškai, nes studijas baigiau Lenkijoje. Pirmasis klausimas, kurį paklausė popiežius Jonas Paulius II, buvo toks: brangus musulmonai, kaip jūs jaučiatės Lietuvoje? Ar jaučiatės saugiai? Ar vietos krikščionys jūsų neskriaudžia? Tai žinot, man lengvi širpuliukai perėjo per kūną, kadangi tai buvo pirmasis klausimas užmezgant kalbą su pontifiku. Ir tai buvo be galo malonu, kad katalikų bažnyčios galva domisi, kaip gyvena čia istorinė, tautinė ir religinė mažuma Lietuvos totoriai. Ir mes pasikalbėjome labai, labai nuoširdžiai, turime atminčiai nuotrauką, kaip spaudžiame su popiežiumi rankas ir kaip kalbamės. Bet vėliau aš supratau to klausimo esmę. Į mane kreipėsi toksai vienas antikvaras, numizmatas, kuris domisi knygomis, rankraščiais, senienomis, toksai ponas Andriuškevičius, dabar jau amžinatilsi. Ir jisai pasakė, kad jisai užtiko jau beveik kažkaip, na, pusiau detektyviniu keliu, to metinio kunigo Karolio Vaitilos susirašinėjimą su totorių kunigaikščiais Kričinskiais emigravusiais iš Lenkijos po karo. Ir ta korespondencija truko ne vienerius metus, turbūt daugiau negu 10 metų. Ir iš čia supratau, iš kur popiežiaus tokios žinios buvo apie Lietuvos totorių bendruomenę. Ir aš dabar galvoju, jeigu suradus šitą susirašinėjimą ir išleidus knygą, tai būtų, na, nepaprastas įvykis, suartinant kultūrą, suartinant religijas, kai būsimas pontifikas susirašinėjo su Lietuvos totoriais, išeiviais į Ameriką, išpažįstančiais islamo tikėjimą. Tikrai dėjau visas pastangas ir dar iki šiol dedu, bandžiau teirautis ir Vatikano nuncijaus Vilniuje, galbūt jisai galėtų kažkaip pagelbėti, bet dėja kol kas šitos paieškos yra nevaisingas, bet aš tikiuosi, kad bent dalis to susirašinėjimo galbūt bus surasta ir būtų galima ją paviešinti, paskelbti atskirą knygą. Tai iš tiesų būtų labai labai nuostabu šitame pasaulyje, kuris gyvena post tokiai istorijos, post kultūros ir post modernistinėje tokioje erdvėje ir žmonėms priminti apie tas dvasinės vertybės, tiesų ištakas savo tautos, kiekvienos tautos, nesvarbu kurios. Tai būtų be galo svarbus įvykis.
Na ir laidos pabaigai, jūsų palinkėjimas Lietuvos totoriams, tikime, jog jie yra tikrai Marijos radio klausytojai.
Mano palinkėjimas būtų, kad mūsų Lietuvos totoriai išlaikytų kiek galima ilgiau savo savastį. Man labai skaudu, kada ir mane tame tarpe, ir kitus Lietuvos totorius klausia, na, iš kur čia tie Lietuvos totoriai atsirado, nuo kada jie čia gyvena. Ir labai daugelis nežino, kad tai yra labai labai sena istorinė bendruomenė. Taigi aš linkėčiau savo bendra tautiečiams, Lietuvos totoriams, kad jie būtų savo tautos ambasadoriais, nešėjais kultūros ir pasakotojais ir tarnautų gerojų pavyzdžių. O Marijos radijo klausytojus pakvieščiau apsilankyti Lietuvos totorių kaimuose, Raižiuose, 40 totorių kaime, Nemėžio kaime, pabūti, pabendrauti su totoriais, paragauti jų tradicinių patiekalų, pasiklausyti istorijos, pasižiūrėti, aplankyti Vytauto didžiojo paminklą Raižiuose, kurį totoriai pastatė savo lėšomis 2010 metais, ir taip įprasminti mūsų draugystę, kuri trunka jau virš 620 metų.
Malonus radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie Lietuvos totorių bendruomenės pasakojo Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, ofilijuotasis profesorius Adas Jakubauskas. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.